Бөек җиңүгә багышлана.
Мөхтәрәм кардәшләр, сез Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын тыңлыйсыз. Узак еллар Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясендә эшләгән Әсһәр Миншәех улы Хөсәйенов турында истәлекләрне без кадерләп саклыйбыз.
Сугышка чыгып киткән юлга һаман карыйм күзем тутырып. Шул юл буйлап һавалардан очып кайтыр кебек берәр кош булып. Кайтмасын да беләм, һаман көтәм. Шал агарды инде чәчләрем. Мин бу җирдә аны көтәр өчен, аны сагыныр өчен яшәдем. Ул сугышка чыгып киткән юлның буйларында үсә тал тирәк, гомер буе сагынулардан янып, нишек көл булмыйдыр бу йөрәк. Республикада билгеле шәхес, композитор Сара Садыкова фонды җитәкчесе Әсһәр Хөсәйеновның әтисе Миншәех тә чит ят җирләрдә ята. Үзе сугышка китүгә август аенда туган улын, аның да күрәсе, иркәләп сөясе килгәндер. Хатыны белән бергәләп аны тыныч матур тормышта тәрбияләргә хыялланғандыр. Әмма насыйп булмый шул. Аның кайда үлеп калғанын да, кабрен дә белмиләр. Әмма өмет иң ахырдан гына үлә диләр. Әсһәр Хөсәйенов та өметен өзми, гомере буе эзли һәм әтисенең җәсәде җирләнгән урынны таба. Әткәй илне яклап яуга киткән, әмин туып кына калганмын. Өч почмаклы солдат хатларыннан хәйер фатиханны алганмын. Әнкәй бәгърем ул хатларны җыеп, бирнә сандыгында саклады. Сиңа булган чиксез тугрылыгын сөю хисе белән каплады. Гомремдә әти дигән сүзне бер тапкыр да әйтә алмадым. Төшләремдә учым кулларында җан җылымны тоеп яшәдем. Еллар узгач сине эзләп таптым, чәчәкләргә күмдем кабереңне. Нәселең нагаткәй, исемеңне оныкларың йөртә кадерләп. Хәзер игътибарыгызга Әсһәр Хөсәйенов белән гәмә тәкъдим итәбез. Аны программаның авторы Рәзин Нуруллин язып алды.
Дусларым күп, танышларым күп, оралашкан кешеләрем бик күп, һәм миннән шундый сорау бирәләр. Әсһәр, син менә үзеңнең тормышың белән бәхетлеме дип сорыйлар. Мин һич шиксез, әйе, мин бәхетле. Чөнки тату, матур гаиләм бар. Улым Рөстәм, кызым Сәрбиназ үсә. Мин аларның тормышы белән дә, тормышка карашы белән дә сокланам. Яраткан тормыш иптәшем Фәһимә балаларны тәрбияләп дә минем гомер буе йөрәгем әрнегән бурычымны ничектер тынычландырырга тырыша. Ул да булса, мин гомеремдә үзем бер тапкыр авыз тутырып әти дип әйтә алмаган бала. Менә шушы әйбер мине борчыды. 8-9 яшьләрдә булган идем миңа. Әле мин ул вакытта Сарман районы Карашай саклау авылында яшәдек. Шул вакытта мин Сталин бабайга Кремльгә хат язган идем. Mənim mətnini izləb tapuda yerdəm itəlməzsizmi? Üzümün xatıma cavab alalmadım. Əmin 2008-ci yılının sentyabrinə qədər izlənəvimi davam etdim. Abarona ministrlığının nindiginə arxivuna, qaydağına xat yazmadım min. Qazeti jurnallarına, frontaviklar qaydasız digən rubrika asında şıqatırgan materiallarga da hər vaqt min az cavab gelədiriyi. Xəbərsiz yuqaldı, xəbərsiz yuqaldı digən.
Yəni sizin ətiyiniz bir kub ұлшыдағы балаларының әтелері кебік бейк ватан соғышында кеткен де қойтмейша қолған.
Әйе, соғыш башлану білі әтені армия қалғанлар. Әлі мен ұл вақытта туып та қолмаған мен әті кеткен июлді, мен 41-ші елінің 12-ші августа туғанмын. Дені әнием тәрбиелеген енді әті деп әйтіп сөзіннен шуңа көрі мәқрым. Мен 10-те еллар енді әтеімні үзләу давам еттірдім. Әм мені 2008-ші елінің август айларында ақ білі қора тапшыруында қатыр кетабының редакторы Иванов һәм ұлпат язушыбыз Рафаэль Ахметович Мұстафин қатнашқан еді. Тамашашыларының сұрауына, мені менімді де әтейдіні табалмайлар деген сұрауына шушындай қатқи жауап берділер олар. Һәр бір кішіні біз топабыз. Бүгін табылмаған болса, ертеге табабыз, ертеге табылмаса, келешекте табабыз. Чүнки біздің материалларымыз бик көп, ішкертесі материалдары, шуларын еткеш біз һәр бір кішіні өз орнына қоябыз дейділер.
Ізлену бар енді.
Ізлену бар. Мәғлүм енді біздің республика халқына қор десанты деген яшьләр ұйышмасы бір 30-40 ел менә сулай сугышта югалган кешеләрне эзләүдә һәм табуда ярдәм итәләр иде. Аның хәрби телдә әйтсәк командиры Михаил Черепанов. Менә 30-40 еллар мин дос шуша әйбер белә шөгыльләнә иде. Мин аңар шулай ук мөрәҗәгать иттем. Ярдәм итегез минем әтиемнең дә изенә чыгырга, табырга. Кайда вафат булган ул, кайда сугышкан, бөтен мәгълүматларын язып алды да 1-2 елдан соң мин моңа мөрәҗәгать итеп карадым. Әлегә бер нинди дә яңалык юк. Түзергә туры килә дип инде. Август айындагы тапшырудан соң мин моңа яңадан чыктым. Мәйтәм, Михаил Валерьевич, менә ничек әйттеләр тапшыруда. Хәзер мин әйтүем булды, мәйтәм бу Хусаинов. Дәштән бу хәзер миңа телефоннан шулай укый башлады. Хусаинов Миншаих Хусаинович 1908 елда туган, Сарман районы Караша Сяклау авылында һәм 1941 елның июль айында армияга алынган. Көрәштә катнаша тулы өлкәсендә дип. Мен әйтәм, мен бу сүзләрне ишеткәчтен гаҗәпләнеп тә куйдым. Мен әйтәм, Михаил, шул хәтле хәтерең яхшы икән, кая син бу мәгълүматларны белдең дигәнем, син үзең әйткән идең, минем хәзер компьютер алдым да, мин синең әтиңне кайда кирәшкән, кайда вафат булганын менә әйттем. Тулы өлкәсенең Адоевск дигән шәһәр тирәсендә вафат булды дип. Мин бу шатлыклы мизгилләрне туганнарым белән, дусларым белән уртаклаштым.
Гомерегезгә әти дип әйтмәсәгез дә, сөенечле хәбәр дип әйттегез. Ягъни, халкыбызның исәннәрнең кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел, ягъни, кайда җирләнгәнен белү дә ул бала күңеленә шатлык өстәде.
Һичшиксез, зур бәхет бу. Минем өчен, гаиләм өчен шулай зур бәхет. Менә гаиләбездә 9 май ул зур бәйрәм. 9 май көнне без һәр вакыт өстәл артында каршылабыз һәм әтинең өлеше, тәшемнең әтисе өлеше һәр вакыт өстәлдә була һәм без инде шулай искә алабыз 10 еллар буенча менә балалар туганнан бирле үзләренең бабасына гына түгел, гомумән менә сугышта катнашкан кешеләрнең вафат булганнарының кадерен белергә кирәк. Аларга рәхмәтле булырга кирәк дигән шундый шараны ел саен без уздырабыз үзебездә. Аларга әйттем, киләчәктә дә без әниң белә булмаган чакта да сез бу көнне һәр вакыт зур бәйрәм итеп эшкә аларга тиешсез. Чөнки бу сугышта һәлак булган безнең иминлекне сакларга тырышкан илнең уллары, бабалары, аталары бу хөрмәткә лаек. Беренче йөрәгем әрнуім, һәм хәзер инде шатлыгым дип әйтәбезем килә. Әтиемнең кайда җирләнгәне табылды. Ул җиргә барып, аңа дуга кылып, чәчәкләр салып, ел саен булмаса да, мин аны балаларга да әйтеп калдырачакмын. Мин юк чагында да, сез ул җирлекне, бабагызны җирләгән җирне онытырга тиеш түгел дигән фикер белә. Бер авторның шигъри юлларын үземә әзрәк якын әйтеп тәмамлисем килә. Нинди якты дөнья булыр иде әткәй, бергә каршы алсак, алсу таңнарны. Бәхет өчен миңа шул да җитәр иде әткәй, күзләремдә күрсәм шәүләмне.
Сез әтисен бер тапкыр да күрмәгән, әммә фронтовикның кабрын эзләп тапкан Әсфәр Хөсәйенов белән әңгәмә тыңладыгыз.
Агым судай еллар узган саен, узгандарга кайда күңелем. Туган җирен жылы құшағында Yetim tügelide tügelen Yer üstüne yazılar kilgen sayan Sarğıt küte başalay küngelen Bilok tasın kıran salgan kiler Hedi kaytarı tüsüle terele Soldat kirgen sayan Etip tügelemedip yegerdek Jir üstüne yazılar kilgen sayan Zorgıp küte başalay küngelen Hilokkasın kırın salgan kile Hatti, hoy tere tesele, terele